以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的泰语节目《梅南河畔与广告》。
วันดี สัปดาห์ที่แล้วเธอไปไหนมาเหรอ ทำไมไม่เจอเลย
ใช่ ฉันกลับเมืองไทยมา เพิ่งกลับมาเมื่อวานก่อนที่เอง
แม่ดีจังเลย แต่ทำไมรีบกลับมาเร็วจังล่ะ
ก็ต้องขอบคุณเท่าแก่ฉันละเท่าแก่ไปทำเรื่องให้ฉันเข้ามาทำงานไต้หวันอีกครั้งโดยผ่านศูนย์บริการจ้างตรงของรัฐบาลไต้หวัน
ฮะการจ้างตรงคืออะไรเหรอทำยากไหม
ไม่ยากเลยเท่าแก่บอกว่าสะดวกมากแล้วก็ไม่ต้องผ่านบริษัทจัดหางานไม่เพียงประหยัดค่าเหนื่อยหน้าที่เมืองไทยนะทำให้ฉันเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นช่วยครอบครัวฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้ฉันอยู่กับเท่าแก่มานานคุ้นเคยกันดีการเดินเรื่องเข้ามาทำงานในไต้หวันโดยวิธีการจ้างตรงเนี่ยยังทำให้ฉันได้ทำงานในสถานที่ที่คุ้นเคยไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่เท่าแก่ก็ไม่ต้องปวดหัวว่าจะต้องเริ่มสอนคนใหม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยล่ะ
แม่ดีจริงๆผมเองสัญญาก็ใกล้ครบแล้วนะเนี่ยต้องรีบกลับไปบอกข่าวดีให้เท่าแก่รู้แล้วล่ะจะได้ให้เท่าแก่ไปติดต่อที่ศูนย์บริการจ้างตรงเพื่อขอทำเรื่องให้ผมกลับมาทำงานไต้หวันใหม่โดยวิธีจ้างตรงได้เลยแล้วก็จะต้องไปบอกข่าวนี้กับเพื่อนๆทุกคนให้ได้รู้กันด้วย
ใช่เรื่องดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อจะได้ไปใช้บริการกันเยอะๆผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
เย้เลิกงานแล้วพวกเราไปคาราโอเกะกันเถอะ
ฉันมีธุระเธอไปกันเถอะ
เอ๊ะนานที่ปีหนจะนัดไปร้องเพลงกันหรือว่าเธอมีนัดกับชายหนุ่มจ้า
ชายก็ดีนะสิฉันจะไปทำงานหาเงินต่างหาก
จริงเหรอเลิกงานแล้วยังไปหาเงินได้อีกทำไมดีจังไปทำที่ไหนอ่ะ
จริงสิแถวนี้มีโรงงานหนึ่งช่วงนี้ต้องการคนงานชั่วคราวช่วงวันหยุดฉันก็ไปทำงานพิเศษที่นั่นจะได้หาเงินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกชายที่เมืองไทย
ลำไพไม่ได้นะกฎหมายไต้หวันกำหนดไว้ว่าพวกเราจะต้องทำงานให้เท่าแก่ที่ยื่นขออนุญาตนำเราเข้ามาทำงานในไต้หวันเท่านั้นการไปทำงานที่อื่นถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับได้จะถูกยกเลิกใบอนุญาตทำงานไม่เพียงถูกส่งกลับประเทศต่อไปก็เข้ามาทำงานในไต้หวันไม่ได้อีกแล้ว
ฮะรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอจะถูกส่งกลับประเทศไม่สามารถมาทำงานไต้หวันได้อีกงั้นฉันก็ไม่มีทางหาเงินส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยนั่นสิมันก็แย่กว่าเดิมสิ
ใช่แล้วในเมื่อเราเข้ามาทำงานในไต้หวันแล้วก็ควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายไต้หวันจึงจะมีโอกาสหาเงินส่งกลับไปช่วยเหลือครอบครัวฉันว่าเธอไปร้องเพลงกับฉันดีกว่านะ
ถูกอย่างที่เธอว่านั่นแหละฉันว่าฉันทำงานตามที่ระบุในสัญญาจ้างงานดีกว่าไม่งั้นแทนที่จะหาเงินได้เยอะกว่าเดิมกลับถูกส่งตัวกลับประเทศซะนี
่ใช่แล้วทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าตอนนี้ไปร้องเพลงกับพวกเราได้หรือยังล่ะ
ผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
มาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มา
เพื่อนไทยไหมหนานเหอพ่านสวัสดีครับผู้ฟังท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานของไต้หวันสาธารณรัฐจีนออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 9:00 นจีหลงไทเปรับฟังได้ที่ AM 1323กิโลเฮิรตซ์เขาหยวนจงลี่รับฟังได้ที่ AM 621กิโลเฮิรตซ์ซินจูเหมียวลี่รับฟังได้ที่ AM 1206กิโลเฮิรตซ์听众朋友，您现在正在收听的是由劳动部劳动力发展署委托制播，台湾广播公司所制作的《梅南河畔》节目。我们希望泰国朋友能够在台湾守法快乐的工作，期满返乡后不会忘了台湾这一块使他们圆梦的地方。มาฟังข่าวแรกนะครับกระทรวงแรงงานไต้หวันศึกษาแนวทางต่างประเทศเตรียมเพิ่มบทลงโทษแรงงานต่างชาติหลบหนีเล็งใช้มาตรการเด็ดขาดตามรอยญี่ปุ่นและสิงคโปร์นะครับ จากกรณีที่กระทรวงแรงงานไต้หวันมีแผนนำเข้าแรงงานจากอินเดียได้จุดกระแสความกังวลในหมู่ชาวไต้หวันอย่างกว้างขวางทั้งในแง่ความปลอดภัยสาธารณะโดยเฉพาะความเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของคดีอาชญากรรมทางเพศและปัญหาอัตราการหลบหนีของแรงงานต่างชาติที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสร้างความไม่พอใจให้แก่สังคมในวงกว้างนะครับกระทรวงแรงงานได้รวบรวมข้อมูลมาตรการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติจากประเทศที่มีการนำเข้าแรงงานอินเดียอยู่ก่อนแล้วอย่างเช่นว่าญี่ปุ่นและสิงคโปร์พบว่าหลายประเทศมีแนวโน้มปรับใช้บทลงโทษที่เข้มงวดยิ่งขึ้นนะครับสำหรับญี่ปุ่นใช้กฎหมายการเข้าเมืองและการรับรองผู้ลี้ภัยเป็นกรอบหลักในการจัดการแรงงานต่างชาติที่กระทำผิดโดยหากแรงงานต่างชาติมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดหรือฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาวุธปืนแม้ศาลจะมีคำพิพากษารอลงอาญาก็ยังถูกเพิกถอนสิทธิพำนักและสิทธิการทำงานพร้อมถูกส่งตัวกลับประเทศโดยทันทีนะครับในกรณีที่ถูกส่งกลับแรงงานต่างชาติจะถูกห้ามเดินทางเข้าญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 5-10 ปีตามระดับความร้ายแรงของความผิดส่วนผู้กระทำความผิดร้ายแรงที่สุดเช่นคดีก่อการร้ายหรืออาชญากรรมรุนแรงจะถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศตลอดชีวิตนอกจากนี้กฎหมายฉบับนี้ที่มีกำหนดบังคับใช้ในปี2569ยังกำหนดให้ผู้ที่อยู่เกินกำหนดวีซ่าและปฏิเสธการออกนอกประเทศรวมถึงมีพฤติกรรมขัดขวางการบังคับใช้กฎหมายอาจเผชิญโทษทางอาญาเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับส่วนเกาหลีใต้นั้นให้ความสำคัญสูงสุดกับคดียาเสพติดและการล่วงละเมิดทางเพศด้วยแรงงานที่กระทำผิดในคดีดังกล่าวจะถูกเนรเทศกลับประเทศทันทีภายหลังพ้นโทษจำคุกสำหรับกรณีอยู่เกินกำหนดวีซ่าผู้กระทำผิดอาจจะถูกปรับสูงสุดถึง30ล้านวอนหรือประมาณ 640,000 เหรียญไต้หวันและหากว่าถูกจับกุมส่งกลับประเทศนะครับจะถูกห้ามเดินทางเข้าเกาหลีใต้ตามระยะเวลาที่กำหนดดังนี้อยู่เกินกำหนดไม่เกิน1ปีห้ามเข้าเมือง 1-3 ปีอยู่เกินกำหนด 1-5 ปีห้ามเข้าเมือง5ปีอยู่เกินกำหนดเกิน5ปีหรือเกี่ยวข้องกับคดีอาญาร้ายแรงห้ามยื่นขอวีซ่าตั้งแต่10ปีจนถึงตลอดชีวิตนะครับกรณีของสิงคโปร์นั้นกำหนดโทษสำหรับแรงงานต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายไว้อย่างเข้มงวดที่สุดโดยมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 490,000 เหรียญไต้หวันหรือจำคุกไม่เกิน24เดือนที่สำคัญแรงงานผิดกฎหมายทุกรายที่ถูกส่งกลับประเทศจะถูกบันทึกข้อมูลและห้ามเดินทางเข้าสิงคโปร์ตลอดชีวิตโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับกลับมาฟังประเด็นการนำเข้าแรงงานอินเดียซึ่งเสนอบนแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมด้านนโยบายสาธารณะของไต้หวันโดยมีข้อเรียกร้องให้ระงับการนำเข้าแรงงานอินเดียโดยทันทีพร้อมแสดงความกังวลด้านความปลอดภัยสาธารณะและเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดความรับผิดชอบทางกฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับข้อเสนอสำคัญจากภาคประชาชนได้แก่การเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยรายงานประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยการเพิ่มกระบวนการตรวจคัดกรองด้านความตระหนักรู้เรื่องเพศนอกเหนือจากใบรับรองประวัติอาชญากรรมตลอดจนการกำหนดความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างรัฐบาลประเทศต้นทางบริษัทจ้างงานและนายจ้างนะครับนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้จัดตั้งกลไกตัดวงจรกล่าวคือหากแรงงานจากประเทศใดก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศร้ายแรงให้ระงับการนำเข้าแรงงานจากประเทศนั้นทั้งหมดโดยทันทีนะครับทั้งนี้เนื่องจากข้อเสนอดังกล่าวมีผู้ร่วมลงนามสนับสนุนครบตามเกณฑ์เมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมานะครับกระทรวงแรงงานไต้หวันจึงมีพันธะต้องจัดทำคำชี้แจงอย่างเป็นทางการโดยมีกำหนดตอบกลับภายในวันที่10มิถุนายนนี้นะครับต่อไปมาดูสถานการณ์อุบัติเหตุจากการทำงานในไต้หวันในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับปรากฏว่ามีแรงงานเสียชีวิตไปแล้ว50รายกว่าครึ่งเกิดขึ้นในภาคการก่อสร้างนครนิวไทเปและเถาหยวนครองสถิติสูงสุดนะครับเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานี้กระทรวงแรงงานไต้หวันได้เผยแพร่รายงานสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานขั้นรุนแรงประจำไตรมาสแรกของปี2569ซึ่งพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในที่ทำงานรวมทั้งสิ้น50รายครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรมนะครับในจำนวนนี้ภาคการก่อสร้างมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดถึง27รายคิดเป็นร้อยละ54ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดรองลงมาคือภาคการผลิตจำนวน15รายและที่เหลือกระจายอยู่ในภาคบริการและอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆเมื่อพิจารณาตามพื้นที่นะครับ นครนิวไทเปและนครเถาหยวนมีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดแห่งละ7รายตามมาด้วยนครไถหนานซึ่งมีผู้เสียชีวิต6รายในเฉาฉางเฉิงผู้อำนวยการกองวางแผนและบริหารจัดการแบบบูรณาการกรมอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแม้นตัวเลขผู้เสียชีวิตโดยรวมจะลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่59รายลดลงมา9รายหรือคิดเป็นร้อยละ15อันสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการที่น่าพึงพอใจในภาพรวมแต่ถ้าว่าภาคการก่อสร้างยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงหลักที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับสาเหตุการเสียชีวิตที่พบมากที่สุดในภาคการก่อสร้างคือการพลัดตกจากที่สูงซึ่งฆ่าชีวิตผู้ปฏิบัติงานถึง17รายหรือคิดเป็นร้อยละ63ของผู้เสียชีวิตในภาคส่วนนี้ด้วยเหตุนี้นะครับการป้องกันอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงจึงได้รับการยกระดับให้เป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกเมืองต้องดำเนินการอย่างจริงจังนะครับกลับมาฟังเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบในเชิงพื้นที่ระหว่างปีนี้และปีก่อนพบว่านครไทจงมีจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงถึง8รายและเมืองจางฮั่วลดลง3รายซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามาตรการป้องกันภัยในพื้นที่ดังกล่าวเริ่มให้ผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอย่างไรก็ดีนะครับนครนิวไทเปกลับมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น3รายและเขตอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้เพิ่มขึ้น2รายซึ่งบ่งชี้ว่าบางพื้นที่ยังจำเป็นต้องพัฒนาและก็เสริมสร้างศักยภาพเพิ่มเติมทั้งในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐตลอดจนการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับในเสาฉางเฉิงได้เปิดเผยอีกว่าเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการผลักดันแผนปฏิบัติการเสริมสร้างการลดภัยในสถานประกอบการมาตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้เป็นต้นมานะครับโดยมุ่งเน้นการดำเนินงานควบคู่กันอย่างบูรณาการใน3ด้านหลักได้แก่การกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารจัดการเชิงป้องกันตั้งแต่ต้นทางและการเสริมสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนสำหรับแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในไต้หวันโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในไซต์งานก่อสร้างนะครับก็ขอให้ตระหนักเสมอว่าความปลอดภัยไม่ใช่เป็นเรื่องของโชคชะตาหากแต่เป็นสิ่งที่ต้องสร้างด้วยความใส่ใจและความระมัดระวังในทุกขณะของการทำงานเป้าหมายสูงสุดของการทำงานทุกวันคือการได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยเพื่อพบกับคนที่เรารักนะครับต่อไปมาดูสถานการณ์ขาดแคลนแรงงานในภาคการก่อสร้างไต้หวันนะครับภาคการก่อสร้างไต้หวันวิกฤตหนักคนรุ่นใหม่เมินเหลือเพียงแรงงานสูงวัยและแรงงานต่างชาติที่เป็นเสาหลักสุดท้ายนะครับอุตสาหกรรมก่อสร้างของไต้หวันกำลังเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงและต่อเนื่องแม้ระดับค่าจ้างจะสูงกว่าสายอาชีพทั่วไปหลายประเภทแต่ผู้ประกอบการกลับยังประสบกับปัญหาหาคนไม่ได้สาเหตุสำคัญคือคนรุ่นใหม่ไม่ต้องการเข้าสู่งานก่อสร้างที่ต้องเผชิญทั้งแรงกดดันสูงสภาพงานหนักและความเสี่ยงในสถานที่ทำงานส่งผลให้ภาคการก่อสร้างในปัจจุบันต้องพึ่งพาแรงงานสูงอายุและแรงงานต่างชาติเป็นกำลังหลักในการประคับประคองอุตสาหกรรมเอาไว้นะครับผู้เชี่ยวชาญในวงการก่อสร้างชี้ว่าวิกฤตขาดแคลนแรงงานกำลังก่อให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่สามมิติหลักได้แก่ความล่าช้าของโครงการก่อสร้างต้นทุนการก่อสร้างที่ผลักดันให้ราคาที่อยู่อาศัยพุ่งสูงขึ้นและการขยายตัวของตลาดแรงงานผิดกฎหมายซึ่งล้วนส่งแรงสะเทือนต่อทั้งภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมนะครับจากการลงพื้นที่สำรวจโครงการฟื้นฟูอาคารเก่าแห่งหนึ่งในเขตเป่ยเถาในกรุงไทเปพบว่าในสายงานก่อสร้างมีแรงงานเพียง15คนและส่วนใหญ่มีอายุสูงกว่า50ปีขึ้นไปนอกจากปัญหาสูงวัยแล้วนะครับแรงงานที่มีทักษะยังมีพฤติกรรมเลือกรับงานเฉพาะโครงการที่เสนอค่าตอบแทนสูงสุดเท่านั้นนะครับทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยแทบจะไม่สามารถแข่งขันได้นายเฉินฉีเว่ยรองประธานฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งยอมรับว่าการจัดหาแรงงานในปัจจุบันเป็นเรื่องยากยิ่งโดยเฉพาะแรงงานในงานโครงสร้างเช่นช่างไม้แบบช่างผูกเหล็กเส้นและช่างประปาไฟฟ้าแม้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับจะมีการปรับฐานค่าจ้างสูงขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจอาชีพนี้ได้ กลับมาฟังสถานการณ์รุนแรงจนรัฐบาลใน6นครใหญ่ของไต้หวันต้องประกาศขยายระยะเวลาใบอนุญาตก่อสร้างออกไปอีก2ปีนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมที่ซ้ำเติมสถานการณ์ให้ย่ำแย่ลงได้แก่โครงการที่อยู่อาศัยค้างส่งมอบนโยบายสินเชื่อบ้านสำหรับผู้ซื้อบ้านหลังแรกส่งผลให้มีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวนมากที่ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดนอกจากนี้ยังมีการเติบโตของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์นะครับการเร่งก่อสร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์และโรงงานเทคโนโลยีขั้นสูงดึงดูดแรงงานฝีมือและช่างเทคนิคเฉพาะทางออกจากภาคอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อแรงงานขาดแคลนบริษัทรับเหมาก่อสร้างจึงต้องแข่งขันกันด้วยการเสนอค่าจ้างสูงขึ้นเพื่อแย่งชิงแรงงานส่งผลให้หลายโครงการเผชิญทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะฝีมือและความล่าช้าในการก่อสร้างพร้อมกันนะครับนายจางซือเหยาประธานสมาคมการจ้างงานแห่งกรุงไทเปอธิบายว่าโครงการก่อสร้างหนึ่งโครงการประกอบด้วยผู้รับเหมาช่วงจำนวนมากปัจจุบันผู้รับเหมาหลายรายต้องแข่งกันเสนอค่าจ้างสูงขึ้นเพื่อแย่งช่างไม้แบบและช่างปูนจากเดิมที่ค่าแรงอยู่ที่ประมาณ 3,000 เหรียญไต้หวันต่อวันปัจจุบันบางตำแหน่งพุ่งสูงถึง 5,000 เหรียญไต้หวันต่อวันเมื่อรวมกับราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนรวมย่อมเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และภาระดังกล่าวก็ถูกผลักผ่านไปยังผู้บริโภคในที่สุดทำให้ประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะรับมือกับปัญหาขาดแคลนแรงงานและระยะเวลาก่อสร้างที่ยืดออกไปกว่าร้อยละ30ผู้ประกอบการบางส่วนเริ่มนำนวัตกรรมก่อสร้างสมัยใหม่มาปรับใช้เช่นว่าระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปและห้องน้ำสำเร็จรูปเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานฝีมือเฉพาะทางนะครับขณะเดียวกันแม้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะพยายามขอควอต้าแรงงานต่างชาติถูกกฎหมายเพื่อเพิ่มเติมกำลังแรงงานที่ขาดแคลนแต่เกณฑ์การขอควอต้าของกระทรวงแรงงานที่เข้มงวดเกินสภาพความเป็นจริงกลับกลายเป็นปัจจัยเร่งให้ตลาดแรงงานนอกระบบขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยของไต้หวันระบุว่าณสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้มีแรงงานต่างชาติที่ออกหนีจากระบบและไปลักลอบทำงานในภาคการก่อสร้างสูงถึง 3,740 คนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก381คนในปี2563หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 198.1 ภายในระยะเวลาเพียง6ปีจนตลาดแรงงานใต้ดินกลายเป็นความจริงที่ผู้อยู่ในวงการรับรู้กันโดยทั่วไปนะครับผู้ประกอบการในวงการเปิดเผยว่าแม้ปัจจุบันแรงงานทั่วไปจะมีรายได้สูงถึง 2,000 เหรียญไต้หวันต่อวันแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดคนรุ่นใหม่ได้การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจึงต้องเริ่มจากการยกระดับคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษาควบคู่กับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงานเพื่อเปลี่ยนภาพจำเชิงลบที่คนรุ่นใหม่มีต่ออาชีพก่อสร้างนะครับด้านนายเซียวจาไข่มองในทิศทางเดียวกันว่าแรงงานต่างชาติเป็นเพียงทางออกเฉพาะหน้าระยะสั้นเท่านั้นในระยะยาวไต้หวันควรจะยกระดับภาพลักษณ์ของแรงงานก่อสร้างให้มีสถานะใกล้เคียงกับช่างฝีมือระดับมืออาชีพฉบับญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มคุณค่าและศักดิ์ศรีของวิชาชีพนี้ในสายตาสังคมอันเป็นแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่เต็มใจก้าวสู่อุตสาหกรรมมากขึ้นในที่สุดนะครับ
接下来请您收听的是泰语华语教学节目。
大家来唱，大家来
สวัสดีครับผู้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาลัยภาษาจีนทางอากาศภาคเรียนที่สองบทที่สิบของแบบเรียนชั้นต้นบทที่สิบชื่อเต๋อเหลี่ยวทานได้หรือว่าทานไหวในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้คำสนทนาภาษาจีนกลางที่เกี่ยวกับการทำอะไรสักอย่างหนึ่งได้หรือว่าทำไหวว่าในภาษาจีนควรพูดหรือว่ามีวิธีพูดอย่างไร
ที่สิบค่吃得了一课文
三碗饭你吃得了吗
太多了吃不了
这一碗饭你吃得完吗
没问题我吃得完
第十课吃得了ทานได้หรือว่าทานไหวคำว่า吃得了แปลว่าทานได้ทานหมดหรือว่าทานไหวนะครับอย่างเช่นว่า那么大的一碗面你吃得了吗บะหมี่ชามใหญ่เบ้อเร่อขนาดนั้นคุณทานไหวหรือคุณทานหมดหรือถ้าเราทานไม่หมดหรือว่าทานไม่ไหวจะพูดว่า吃不了แต่ถ้าหากว่าสบายมากไม่เหลือบ่ากว่าแรงจะพูดว่า吃得了ทานไหวทานหมดหรือว่าทานได้ต่อไปมาอธิบายความหมายของคำสนทนาในบทเรียนนี้นะครับ三碗饭你吃得了吗ข้าวสามถ้วยหรือว่าข้าวสามชามคุณทานไหวไหม三碗饭แปลว่าข้าวสามถ้วยหรือว่าข้าวสามชาม三ก็คือสาม碗แปลว่าถ้วยแปลว่าชามและยังเป็นศัพท์บอกจำนวนด้วยนะครับซานหวันก็คือ3ถ้วยหรือ3ชามเหลียงหวันก็คือ2ถ้วยหรือ2ชามฟั่นแปลว่าข้าวซานหวันฟั่นก็คือข้าว3ถ้วยหรือว่าข้าว3ชามคนจีนเวลาทานข้าวใช้ถ้วยไม่ได้ใช้ชามอย่างคนไทยเพราะฉะนั้นซานหวันฟั่นก็คือข้าว3ถ้วยนะครับคำว่าหวันเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าแปลว่าถ้วยแปลว่าชามขณะเดียวกันก็ยังเป็นศัพท์บอกจำนวนด้วยอย่างเช่นว่าเหลียงหวันเต้าเจียงน้ำเต้าหู้สองถ้วยอี้หวันทังน้ำซุปหนึ่งถ้วยน้ำซุปหนึ่งชาม你吃得了吗คุณทานไหวไหมคุณกินไหวไหม你แปลว่าคุณ吃得了แปลว่าทานไหวกินไหวส่วนคำว่ามาเป็นคำที่แสดงถึงประโยคคำถามมีความหมายและทำหน้าที่เหมือนกับคำว่าหรือไม่หรือว่าไหมในภาษาไทยนะครับ你吃得了吗คุณทานไหวไหม你做得了吗คุณทำไหวไหม去得了吗คุณไปได้ไหมคุณสามารถไปได้ไหม你受得了吗คุณทนไหวไหมคุณรับไหวไหม太多了吃不了มากเกินไปกินไม่ลงหรอกหรือว่าทานไม่ไหวหรอกไท่ตัวล่ะแปลว่ามากเกินไปคำว่าไท่แปลว่ามากแปลว่าเกินกว่าความพอดีเรียกว่าไท่ไท่ตัวล่ะมากเกินไปคำว่าตัวแปลว่ามากนะครับคำนี้เพื่อนผู้ฟังสามารถที่จะนำไปดัดแปลงเป็นคำอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นว่าไท่เฉาล่ะน้อยเกินไปไท่พังล่ะอ้วนเกินไปไท่เซ่าล่ะผอมเกินไปไท่เถียนล่ะหวานเกินไปไท่เฉียนล่ะเค็มเกินไปส่วนคำว่า吃不了แปลว่ากินไม่ลงหรือทานไม่ไหวเมื่อสักครู่อธิบายไปแล้วว่าคำว่า吃得了แปลว่าทานได้หรือทานไหว吃不了ก็คือทานไม่ได้ทานไม่ไหว这一碗饭你吃得完吗ข้าวถ้วยนี้คุณทานหมดไหมเจ้อยี่หวานฟานแปลว่าข้าวถ้วยนี้เจ้อก็แปลว่านี่แปลว่านี้ยี่หวานฟานก็คือข้าวหนึ่งถ้วยเจ้อยี่หวานฟาน你吃得完吗คุณทานหมดไหมเมื่อครู่นี้เรียนไปแล้วนะครับมีประโยคหนึ่งบอกว่า你吃得了吗คุณทานไหวไหมส่วนประโยคที่ว่า你吃得完吗ก็คือคุณทานหมดไหมคำว่าหวานแปลว่าหมดแปลว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียกว่าหวาน你吃得完吗คุณทานหมดไหม没问题我吃得完ไม่มีปัญหาผมกินหมด没有问题แปลว่าไม่มีปัญหานะครับ 没ก็คือไม่มี问题ก็คือปัญหา没问题ก็คือไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่ามีปัญหาล่ะในภาษาจีนควรจะพูดอย่างไรมีปัญหานะครับในภาษาจีนควรจะพูดว่า有问题我吃得完ผมกินหมดถ้าหากว่ากินไม่หมดควรจะพูดว่า我吃不完จำไว้นะครับคำว่า吃得了แปลว่าทานไหวส่วนคำว่า吃得完แปลว่าทานหมดกินหมดครับหลังจากที่ทราบความหมายของคำสนทนาในบทนี้ผ่านไปแล้วต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า44ของแบบเรียนเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้ศัพท์คำที่1วันอธิบายไปแล้วเมื่อครู่นี้เป็นศัพท์บอกจำนวนอย่างเช่นว่าอี้หวันชีฟานแปลว่าข้าวต้ม1ถ้วยเหลียงหวันหมี่แปลว่าข้าวสาร2ถ้วยหมี่ก็คือข้าวสารนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวสุกเรียกว่าฟานซานหวันทังแปลว่าซุป3ถ้วยหรือว่าน้ำแกง3ชามนอกจากนี้แล้วคำว่าหวันเมื่อเป็นสรรพนามเนี่ยแปลว่าถ้วยแปลว่าชามนะครับอย่างเช่นว่าเจ้อหวันไท่ต้าละอี้เตียนถ้วยใบนี้ใหญ่ไปนิดนึงหวันไข่แปลว่าถ้วยและตะเกียบขณะที่คนจีนจะทานข้าวก็จะบอกลูกหลานหรือสมาชิกในครอบครัวว่าหนาหวันไข่吃饭了ได้เวลาทานข้าวแล้วให้ตระเตรียมถ้วยชามและตะเกียบศัพท์คำที่สอง吃得了แปลว่าทานได้หรือว่าทานไหวคำว่า吃ในภาษาจีนมีความหมายว่ากินหรือว่าทานไม่ว่าจะเป็นใครทานก็ตามนะครับจะไม่มีการแบ่งว่าใช้กับใครคือใช้ได้ทุกระดับชนชั้นส่วนคำว่าเต๋อเป็นคำที่ใช้แทรกระหว่างคำกริยาคือ吃และคำเสริมคำกริยาคือคำว่าเหลียวมีความหมายว่าเสร็จทำเสร็จหรือว่าลุล่วงแล้วเช่นเหมยหวานเหมยเหลียวไม่จบไม่สิ้นสักทีเรียกว่าเหมยหวานเหมยเหลียวเมื่อนำทั้ง3คำมารวมกันคือ吃得了แปลว่าทานได้หรือว่าทานไหวหรือทานลงนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีคำอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายๆกับคำว่า吃得了ยังมีอีกหลายคำด้วยกันอย่างเช่นว่า提得动แปลว่ายกได้หรือว่ายกไหว过得去แปลว่าพอไปได้พอไปไหวจั่วเต๋อเหลี่ยวทำไหวหรือว่าทำได้ทิ้งเต๋อตงแปลว่าฟังรู้เรื่องศัพท์คำต่อไปชื่อเต๋อหวานแปลว่าทานหมดคำอื่นที่ละไม้คล้ายกันอย่างเช่นว่าจั่วเต๋อหวานแปลว่าทำหมดคำว่าหวานแปลว่าจบสิ้นอวสานครบถ้วนหมดไม่เหลือนะครับอย่างเช่นว่าหวานเห่าแปลว่าไม่บุบสลายหวานเล่แปลว่าสิ้นสุดหรือว่าเสร็จสิ้นหวานเหมยแปลว่าเสร็จสมบูรณ์อีกคำหนึ่งที่เรามักจะได้ยินพูดกันบ่อยๆนะครับคือหวานตั้นคำนี้เป็นคำอุทานแปลว่าตายแล้วอะไรทำนองนั้นหวานช่วยแปลว่าชำระภาษีเรียกว่าหวานช่วยศัพท์คำต่อไปฉี่เต๋อหลายแปลว่าตื่นไหวตื่นขึ้นมาได้หรือลุกขึ้นไหวเรียกว่าฉี่เต๋อหลายแต่ถ้าเป็นคำปฏิเสธก็ให้เปลี่ยนคำว่าเต๋อเป็นคำว่าปู้ก็จะได้ประโยคปฏิเสธแล้วนะครับอย่างเช่นว่าฉี่ปู้หลายก็คือลุกไม่ไหวตื่นไม่ไหวหนาปูต้งแปลว่าเอาไม่ไหวถีปูต้งแปลว่ายกไม่ไหวฉี่เต๋อหลายก็คือตื่นไหวตื่นขึ้นมาได้หรือลุกขึ้นไหวเรียกว่าฉี่เต๋อหลายกลับมาฟังหลังจากที่เรียนไปแล้วเนี่ยขอให้นำไปหัดพูดบ่อยๆนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีครับ
政令宣导
รอบรู้เรื่องกฎหมาย
น้องไม่เข้าใจเรื่องภาษีอยากให้ตอบให้น้องละเอียดด้วยนะคะ
อยากถามว่าถ้าจะกลับมาทำงานที่โรงงานเก่าเนี่ยจะทำยังไงดีครับ
ค่าโอทีได้68บาทไม่รู้จะพึ่งใครขอภาวนาให้มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเรามั่ง
了解法定规定工作愉快权益有保障
เข้าใจกฎระเบียบ ช่วยรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคุณได้นะคะ
ครับรายการวันนี้มีคำเตือนกลโกงมิจฉาชีพอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นรูปแบบที่คิดว่าแรงงานไทยหลายรายโดนกันแล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังกันกลโกงมิจฉาชีพรูปแบบใหม่ที่ขโมยบัญชีไลน์ไปใช้งานนะครับ
ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้การโจรกรรมบัญชีไลน์หรือขโมยใช้บัญชีไลน์ของคนอื่นเนี่ยมีความแยบยลมากขึ้นนะคะ
ครับโดยเป้าหมายหลักของมิจฉาชีพก็คือการสวมรอยเป็นคุณเพื่อไปหลอกยืมเงินเพื่อนในรายชื่อติดต่อนะครับ
ค่ะ
หรือนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางทุจริตนะฮะ
ค่ะซึ่งก็มีกลโกงหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ได้รู้จักกัน
กลโกงช่วยโหวตหรือช่วยกดไลค์นะครับมิจฉาชีพก็มักจะทักมาในคราบเพื่อนหรือคนที่รู้จักแอบอ้างการโหวตผลงานเด็กการประกวดสัตว์เลี้ยงหรือร่วมกิจกรรมจัดรางวัลเมื่อกดเข้าไปก็จะเจอหน้าเว็บปลอมที่ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์หรือรหัส OTP ก็คือรหัสที่ใช้ครั้งเดียวนะครับ
ค่ะ
หรือรหัสผ่าน LINE นะ
ค่ะนอกจากนี้ยังมีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ LINE นะคะส่งข้อความแจ้งว่าบัญชีของคุณมีปัญหาหรือมีการเข้าสู่ระบบที่ผิดปกติแล้วให้คลิกลิงก์เพื่อยืนยันตัวตนในหน้าเว็บไซต์ปลอมนะคะ
ครับนอกจากนี้บางรายก็ขอยืมโทรศัพท์หรือขอเบอร์เพื่อรับรหัสอ้างว่าโทรศัพท์ตนเสียหรือขอให้ช่วยรับข้อความสั้นหรือ SMS แทนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนั่นคือรหัสในการย้ายบัญชี LINE ของคุณไปเครื่องของมิจฉาชีพนะครับ
ค่ะถ้าหากว่าเจอลักษณะเช่นนี้เนี่ยให้ปฏิเสธนะคะต่อไปเรามาดูสัญญาณเตือนภัยหากพบเหตุการณ์เหล่านี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่ากำลังโดนแฮกข้อมูลนะคะ
ครับนั่นก็คือมีการส่งข้อความสั้นหรือ SMS หรือส่งรหัส OTP ที่ใช้ครั้งเดียวนะครับหรือรหัสยืนยันมาให้ทั้งที่คุณไม่ได้ทำธุรกรรมใดๆทั้งสิ้นจู่ๆก็จะมีข้อความเหล่านี้ส่งมานะฮะ
ค่ะตามมาด้วยส่งข้อความถึงเพื่อนเองโดยที่คุณเองไม่ได้เป็นคนส่งเลยนะคะ
ครับแล้วก็มีข้อความจากบัญชีทางการของ LINE แจ้งว่ามีการเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์อื่นที่คุณไม่รู้จักนะครับและหากมีสถานการณ์ที่แอป LINE ของเราเนี่ยเด้งออกและไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้แสดงว่ามีคนกำลังนำบัญชีของเราไปใช้ในเครื่องอื่นสำเร็จแล้วนะครับ
ค่ะการกระทำดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงและความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายอาญาสามารถรวบรวมหลักฐานแจ้งความต่อหน่วยงานตำรวจนะคะ
ครับก็ขอเตือนให้เพื่อนผู้ฟังต้องระมัดระวังนะครับว่าLINE เนี่ยจะไม่มีการขอรหัสผ่านหรือรหัส OTP ผ่านทางข้อความแชทอย่างเด็ดขาดนะครับหากใครขอรหัสเหล่านี้ให้สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพ100% ชัวร์นะฮะ
ค่ะและข้อสำคัญในการป้องกันการหลอกลวงก็คือเพิ่มความระมัดระวังเราจะต้องไม่กดลิงก์หรือไม่ให้รหัสยืนยันหากว่ามีข้อสงสัยเนี่ยให้โทรสายด่วนต่อต้านมิจฉาชีพ165และหากต้องการล่ามช่วยแปลภาษาให้ก็ให้โทรสายด่วนคุ้มครองแรงงาน1955ค่ะ
ครับLINE เนี่ยในปัจจุบันกลายเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้กันมากโปรแกรมหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะ
ค่ะทุกอย่างมีประโยชน์ก็มีโทษนะคะทั้งนี้อยู่ที่ว่าเราต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นนะคะ
ต่อไปนำเอาเรื่องราวที่น่าประทับใจมาเล่าให้ฟังกันนะครับเมื่อแพทย์โรงพยาบาลเซนต์มาตินที่เจียยี่ทุ่มเรียนภาษาอินโดภาษาเวียดนามเพื่อที่จะรับมือแรงงานต่างชาติที่เป็นผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับลดช่องว่างสื่อสารสร้างความเท่าเทียมในการรักษาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ
ดิฉันว่าน่านับถือนะคะเนื่องจากว่าเขาต้องการให้บริการคนไข้ที่เป็นชาวต่างชาติยอมเสียเวลาไปเรียนรู้นะคะ
ครับปกติแล้วคือแรงงานต่างชาติพยายามเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อความสะดวกในการสื่อสารกับนายจ้างกับแพทย์หรือกับคนไต้หวันทั่วไปนะแต่นี่แพทย์มาในเชิงรุกนะเรียนรู้ภาษาต่างชาติเพื่อความสะดวกในการที่จะสื่อสารกับผู้ป่วย
ค่ะในยุคปัจจุบันที่ฉันสังเกตเห็นว่าสังคมไต้หวันเปลี่ยนไปจากในอดีตนะคะอย่างเช่นคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเนี่ยยินดีจะเรียนรู้ภาษาอาเซียนกันมากขึ้นนะคะทั้งภาษาไทยภาษาอินโดนีเซียแล้วก็ภาษาเวียดนามถามว่าทำไมอยากจะเรียนเขาบอกว่าหนึ่งก็คือไปเที่ยวจะได้สะดวกสองก็คือจะได้เข้าใจวัฒนธรรมของอาเซียนเพิ่มมากขึ้นนะคะด้วยการใช้ภาษาของชาตินั้นๆเนี่ยเรียนรู้เรื่องราวด้วยตนเอง
ครับไม่ต้องผ่านการแปลนะฮะ
ค่ะ
ท่ามกลางจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับปัญหาอุปสรรคด้านภาษาในการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยก็ได้กลายเป็นความท้าทายสำคัญของระบบสาธารณสุขนะครับเนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคล่าสุดเนี่ยนายแพทย์ชีหมิงเอินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์อาชีวอนามัยประจำโรงพยาบาลคาทอลิกเซนต์มาร์ตินที่เมืองเจียอี้ได้ตัดสินใจเชิงรุกนะครับด้วยการศึกษาภาษาอินโดนีเซียและภาษาเวียดนามด้วยตนเองเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาและสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ป่วยกลุ่มแรงงานต่างชาติอย่างแท้จริงนะครับ
คณะแพทย์ผู้นี้เปิดเผยว่างานในแผนกเวชศาสตร์อาชีวอนามัยเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลประวัติการทำงานของผู้ป่วยอย่างละเอียดนะคะเพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะงานกับอาการเจ็บป่วยแต่ในความเป็นจริงแรงงานต่างชาติจำนวนมากไม่สามารถอธิบายรายละเอียดการทำงานหรืออาการที่ตนเจ็บป่วยอยู่เป็นภาษาจีนได้นะคะส่งผลให้เสียเวลาในการสื่อสารและอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการวินิจฉัยโรค
ด้วยเหตุนี้นายแพทย์ฉี่นะครับจึงใช้เวลาว่างศึกษาภาษาอินโดนีเซียและเวียดนามผ่านโปรแกรมเรียนออนไลน์แบบตัวต่อตัวนะครับโดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้และกล้าที่จะสื่อสารในระหว่างรับการรักษานะครับถามว่าทำไมเป็นเฉพาะภาษาอินโดนีเซียกับเวียดนามนะ
ภาษาไทยยากกว่าเนี่ย
น่าจะเป็นเพราะว่าแรงงานสองกลุ่มนี้มีจำนวนมากกว่านะ
ค่ะก็มีส่วนนะคะในแพทย์ฉี่เล่าถึงประสบการณ์ที่เขาประทับใจเมื่อครั้งรักษาแรงงานเวียดนามที่มีอาการผื่นผิวหนังอักเสบรุนแรงที่บริเวณมือนะคะแม้จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทร่วมเดินทางมาด้วยแต่เนื่องจากไม่ใช่ล่ามมืออาชีพจึงไม่สามารถถ่ายทอดรายละเอียดเชิงลึกของอาการโรคได้นะคะในแพทย์ฉี่จึงตัดสินใจซักถามผู้ป่วยด้วยภาษาเวียดนามโดยตรงที่เขาเรียนมาจนได้ทราบถึงลักษณะงานและชนิดของสารเคมีที่ผู้ป่วยสัมผัสนำไปสู่การวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคผิวหนังจากการทำงานและสามารถให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานจนอาการของผู้ป่วยหายเป็นปกติในที่สุด
ครับนายแพทย์ชีบอกว่าเมื่อผมทักทายเป็นภาษาแม่ของเขาหรือถามว่าทำงานอะไรทำงานวันละกี่ชั่วโมงตอนนี้รู้สึกเป็นอย่างไรแววตาของผู้ป่วยเนี่ยจะเปลี่ยนไปทันทีนะครับจากความกังวลก็กลายเป็นความผ่อนคลายและก็ให้ความร่วมมือในการรักษามากขึ้นนะ
ค่ะคือถ้าได้ยินภาษาแม่ของตัวเองเนี่ยมันจะรู้สึกผ่อนคลายโดยปริยายนะอันนี้เป็นปกติของคนทั่วไปนะคะ
ประสบการณ์ของนายแพทย์ฉี่เนี่ยก็ทำให้ตระหนักถึงข้อจำกัดที่แรงงานต่างชาติต้องเผชิญในระบบสาธารณสุขในไต้หวันนะครับและยืนยันว่าการสื่อสารด้วยภาษาที่ผู้ป่วยเข้าใจสามารถยกระดับคุณภาพในการรักษาได้อย่างเป็นรูปธรรมนะ
ค่ะในแพทย์ฉี่ระบุเพิ่มเติมนะคะว่าแรงงานต่างชาติในไต้หวันส่วนใหญ่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือโรคจากการทำงานเขาจึงมุ่งหวังใช้ทักษะทางภาษาที่เรียนรู้มาแล้วก็ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการรณรงค์และสร้างความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ครับพูดถึงโรงพยาบาลคาทอลิกเซนต์มาร์ตินนะครับก็ถือเป็นสถานพยาบาลแห่งเดียวในพื้นที่เจียอี้ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานนะครับให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางครบวงจรด้านการวินิจฉัยรักษาโรคจากการทำงานนะครับและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานนายแพทย์ฉี่ย้ำว่าบทบาทของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไม่ได้จำกัดเฉพาะเพียงแค่การรักษาโรคเท่านั้นนะครับแต่ยังครอบคลุมถึงการป้องกันอุบัติเหตุการส่งเสริมสุขภาพและเป็นการช่วยเหลือให้แรงงานสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อีกครั้งโดยตั้งเป้าใช้ภาษาเป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมเข้าใจสิทธิของตนแล้วก็ลด ภาระทั้งทางด้านจิตใจและเศรษฐกิจนะครับ
ค่ะคุณผู้ฟังคะแม้ปัจจุบันคลินิกและสถานพยาบาลหลายแห่งในไต้หวันมีแผ่นพับคำศัพท์หลายภาษาไว้บริการนะคะซึ่งแผ่นพับเหล่านี้ก็เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการแล้วก็โรคต่างๆและโรงพยาบาลบางแห่งจัดล่ามประจำเพื่อให้คำปรึกษาแก่แรงงานต่างชาติและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กว่าล้านคนแต่ความมุ่งหวังของนายแพทย์ฉี่ในการสื่อสารด้วยภาษาของผู้ป่วยโดยตรงนั้นถือเป็นแบบอย่างที่น่าประทับใจและฉันว่าน่านับถือนะคะไม่เพียงช่วยลดช่องว่างด้านการรักษาแต่ยังช่วยลดความเครียดและภาระทางเศรษฐกิจของแรงงานทำให้ทีมการแพทย์สามารถเป็นที่พึ่งที่เข้มแข็งและเข้าถึงได้สำหรับแรงงานทุกคนในไต้หวันอย่างแท้จริง
ครับคิดว่าแรงงานต่างชาติที่ไปใช้บริการโรงพยาบาลเซนต์มาร์ตินที่เจียอี้เนี่ยน่าจะสบายใจนะครับ
และเพื่อนฝั่งของเราที่มาทำงานไต้หวันน่าจะเอาเป็นต้นแบบนะคะว่าขนาดหมอเขายังมาเรียนเลยนะนะคะเราซึ่งมาอยู่ไต้หวันเนี่ยก็ควรจะเรียนรู้ภาษาจีนให้สามารถนำไปใช้สื่อสารกับนายจ้างกับหัวหน้างานหรือว่าเพื่อนร่วมงานซึ่งจะทำให้การทำงานของเราเนี่ยราบรื่นมากขึ้น
ครับอีกเรื่องนึงที่นำมาเล่าให้ฟังกันก็เป็นเรื่องที่สะใจนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่หลายคนบ่นมาหลายปีแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของกระบวนการแจกซิมผีนะฮะที่มักจะหลอกแรงงานต่างชาติขณะที่ตรวจสุขภาพซึ่งไม่ได้เจอเฉพาะคนงานไทยเท่านั้นนะครับแรงงานชาติอื่นก็เจอเช่นกันและเพิ่งจะจับได้ครั้งแรกคิดว่าต่อนี้ไปเนี่ยตำรวจก็ให้ความสนใจในคดีนี้มากขึ้นนะครับและคิดว่าขบวนการแจกซิมผีคงจะไม่เหิมเกริมหรือว่าอาถรรพ์เหมือนอย่างในช่วงก่อนๆ นะครับเรื่องนี้ก็มาจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจไต้หวันนะครับซึ่งแถลงผลความสำเร็จในการทลายเครือข่ายจัดหาซิมการ์ดผิดกฎหมายรายใหญ่หลังจากที่สืบสวนพบว่ากลุ่มตัวแทนจำหน่ายซิมการ์ดอาศัยช่องว่างด้านภาษาของแรงงานต่างชาตินะครับหลอกล่อให้ลงชื่อสมัครซิมการ์ดแบบเติมเงินในระหว่างการตรวจสุขภาพตามกฎหมายก่อนนำซิมดังกล่าวไปขายต่อให้แก๊งมิจฉาชีพจนก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาลนะครับ
คดีนี้มีจุดเริ่มต้นในเดือนมีนาคมปี2567ค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นศูนย์ปฏิบัติการโทรศัพท์หลอกลวงของกลุ่ม call center แห่งหนึ่งที่ตำบลเหวียนหลินเมืองจางฮั่วนะคะแล้วก็ยึดอุปกรณ์ส่งสัญญาณและซิมการ์ดที่ลงทะเบียนในชื่อบุคคลอื่นหลายร้อยหมายเลขค่ะ
ครับเมื่อตรวจสอบที่มาของซิมการ์ดเหล่านี้พบความเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายที่มีบทบาทในการส่งต่อซิมการ์ดให้กับกลุ่มมิจฉาชีพเจ้าหน้าที่จึงประสานอัยการนครไทจงเข้าร่วมขยายผลการสืบสวนทันทีนะครับ
จากการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องทีมสืบสวนได้เปิดปฏิบัติการจับกลุ่มและตรวจค้นรวม5ระลอกด้วยกันนะคะระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม2568สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้รวม18รายประกอบด้วยเจ้าของกิจการและพนักงานบริษัทนายหน้าซิมการ์ด9รายกลุ่มพ่อค้าซิมปลายทางอีก9รายนอกจากนี้ยังตรวจยึดของกลางจำนวนมากประกอบด้วยโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมุดบัญชีธนาคารเอกสารบริษัทตราประทับเครื่องนับเงินรวมถึงซิมการ์ดแบบเติมเงินที่ยังไม่เปิดใช้งานกว่า500หมายเลขแล้วก็เอกสารการสมัครอีกจำนวนมากมาย
ครับผลการสอบสวนก็พบว่านายเจียงนะครับชายชาวไต้หวันซึ่งเป็นผู้ต้องหาหลักที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายซิมการ์ดสำหรับแรงงานต่างชาติได้สั่งการให้ผู้จัดการและพนักงานสาขาในนครเกาฉงและนครเถาหยวนฉวยโอกาสช่วงที่แรงงานต่างชาติเดินทางไปตรวจสุขภาพตามกฎหมายทุก6เดือนนะครับหลอกแล้วก็แกมบังคับให้สมัครซิมการ์ดแบบเติมเงินพร้อมกันหลายค่ายนะครับแต่กลับส่งมอบซิมให้กับแรงงานเพียงหนึ่งหมายเลขหรือไม่ให้เลยเพื่อสร้างซิมผีสวมชื่อแรงงานต่างชาติขึ้นมาเป็นจำนวนมากโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ
ค่ะซิมผีดังกล่าวถูกนำไปขายต่อให้กลุ่มพ่อค้าซิมในราคาหมายเลขละประมาณ 1,500 เหรียญและพ่อค้าปลายทางจะนำไปขายต่อให้แก๊ง call center ในราคาประมาณ 2,500 เหรียญต่อหมายเลขโอ้นี่กำไรบานเลยนะ นะคะ เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการหลอกลวงประชาชนโดยเฉพาะกลโกงแบบทายซิว่าฉันเป็นใครหรือการปลอมตัวเป็นบุคคลต่างๆแล้วโทรสุ่มหาเหยื่อ
ครับซิมเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในศูนย์ปฏิบัติการโทรศัพท์หลอกลวงนะครับแล้วก็มีประชาชนตกเป็นเหยื่อแล้วอย่างน้อยเนี่ย19รายนี่เฉพาะแก๊งนี้นะครับรวมมูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านเหรียญไต้หวันนะ
เจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดให้อัยการนะคะดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงและความผิดที่เกี่ยวข้องพร้อมเดินหน้าขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและเครือข่ายที่เชื่อมโยงต่อไปค่ะ
กลับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยฝากเตือนแรงงานต่างชาติให้ระมัดระวังในการรับซิมการ์ดในลักษณะที่ยัดเยียดหรือแกมบังคับนะครับโดยมีสิทธิ์ปฏิเสธได้ทุกกรณีหากจำเป็นต้องสื่อสารโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากล่ามนะครับที่สำคัญไม่ควรมอบภาพถ่ายบัตรประกันสุขภาพบัตรถิ่นที่อยู่หรือ ARC นะครับแล้วก็หนังสือเดินทางให้แก่บุคคลที่ไม่รู้จักเพราะเอกสารเหล่านี้อาจจะถูกนำไปใช้ลงทะเบียนซิมการ์ดหลายค่ายนะครับเพื่อประกอบการกระทำความผิดได้นะฮ
ะ
และหากต้องการจะสมัครซิมการ์ดเนี่ยควรจะดำเนินการโดยตรงกับศูนย์หรือว่าสาขาอย่างเป็นทางการของผู้ให้บริการเครือข่ายเท่านั้นนะครับ
ปัจจุบันนี้ผู้ให้บริการเครือข่ายต่างๆเขาก็เปิดร้านหรือว่าศูนย์โดยตรงของเขาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะพยายามไปใช้บริการกับร้านเหล่านี้จะปลอดภัยกว่าค่ะ
ครับช่วงนี้มาแวะพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนนะครับแล้วสักครู่กลับมาคุยกันต่อเรื่องขี้ผงจากการขับร้องของอีทวงฟรายนะ
ก็ปลงซะเหอช่างมันเธอเขาไม่รักช่างเขาแต่ชีวิตนั้นก็เป็นของเราอย่าไปเผาด้วยความเศร้าเดียวไม่สวยวันพรุ่งนี้ฟ้ายังมีพระจันทร์และมีฉันคอยเป็นดาวให้ด้วยอยากลืมเขาฉันจะเอาใจช่วยคนสวยร้องไห้ทำไมกันเห็นน้ำตาแล้วมันน่าเสียดายเธอเสียใจฉันก็เจ็บเหมือนกันปล่อยเขาไปเขาไม่ได้สำคัญแค่ความฝันลืมตาก็หายประเทศไทยมีผู้ชายตั้งกองน่าจะลองมองเพื่อเอาไว้อาจจะเจอคนที่เข้าจริงใจเธอจะได้รักใครให้ทุกคน
ช่วงท้ายรายการเราไปดูสถานการณ์ของแรงงานต่างชาติในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับซึ่งต้องประสบกับภาวะสงครามก็ทำให้ความฝันที่จะไปขุดทองกลายเป็นฝันร้ายนะครับ
ค่ะเปลวเพลิงแห่งสงครามในตะวันออกกลางที่ลุกลามเข้าสู่กลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียกำลังผลักดันให้แรงงานจากเอเชียหลายล้านคนต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่นะคะทั้งในด้านความปลอดภัยและความไม่แน่นอนของอนาคตค่ะ
ครับแรงงานเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของครอบครัวในประเทศบ้านเกิดนะครับแต่ถ้าว่าความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นไม่เพียงคุกคามสวัสดิภาพส่วนตัวของพวกเขาเท่านั้นหากแต่ยังทำให้ความมั่นคงของครอบครัวนับหมื่นนับแสนต้องสั่นคลอนและมืดมนลงด้วยนะครับ
อย่างกรณีของนอร์มาทักตาคอนนะคะเป็นแรงงานหญิงชาวฟิลิปปินส์วัย49ปีสะท้อนภาพความเป็นจริงดังกล่าวได้อย่างชัดเจนค่ะนอร์มาเนี่ยทำงานเป็นแม่บ้านที่ประเทศกาตาร์นะคะห่างจากสามีและลูก3คนที่บ้านเกิดนับพันกิโลเมตรท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศที่เธอพำนักอาศัยกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อิหร่านสิ่งเดียวที่เธอทำได้คือภาวนาขอให้ตนเองปลอดภัยและกลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัว
ครับนอร์มาให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว BBC นะครับว่าทุกครั้งที่เห็นภาพหรือวิดีโอขีปนาวุธบนท้องฟ้าฉันกลัวและก็ประหม่ามากแต่ฉันก็ต้องรอดชีวิตเพื่อกลับไปดูแลครอบครัวและนอกจากฉันแล้วพวกเขาไม่มีใครให้พึ่งพาอีกแล้วนะครับแรงจูงใจที่ทำให้นอร์มาอดทนทำงานอยู่ในกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาตลอดกว่า20ปีก็คือค่าตอบแทนที่สูงกว่างานลักษณะเดียวกันที่ประเทศบ้านเกิดถึง 4-5 เท่าตัวนะครับ
ค
่ะซึ่งก็คือประมาณ500ดอลลาร์สหรัฐนะฮะหรือกว่า 17,000 บาทต่อเดือน
ค่ะ
เงินจำนวนนี้เนี่ยคือความหวังที่จะส่งบุตรชายเข้าศึกษาในโรงเรียนตำรวจและส่งบุตรสาวอีก2คนเรียนวิชาพยาบาลเพื่อเป็นใบเบิกทางสู่อาชีพที่มั่นคงในอนาคตนะครับแต่อย่างไรก็ตามสงครามที่ปะทุขึ้นก็ทำให้เธอเริ่มลังเลว่าจะเดินทางกลับประเทศเพื่อเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กร่วมกับครอบครัวหรือไม่นะฮะ
ค่ะความกังวลของนอร์มานั้นก็มีมูลเหตุนะคะเมื่อมีรายงานว่าแรงงานต่างชาติเสียชีวิตแล้วหลายรายหนึ่งในผู้เสียชีวิตรายแรกคือแมรี่แอนเวโรสเกสนะคะซึ่งก็เป็นแรงงานฟิลิปปินส์เหมือนกันทำงานเป็นผู้อนุบาลดูแลผู้ป่วยในอิสราเอลได้รับบาดเจ็บขณะช่วยเหลือผู้ป่วยอพยพหลบภัยและเสียชีวิตจากขีปนาวุธที่พุ่งเข้าใส่บ้านพักในกรุงเทลอาวีฟ
ครับกรณีของดีบัสเซเรสทานะครับหนุ่มเนปาลวัย29ปีซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในนครอาบูดาบีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เสียชีวิตจากการโจมตีของอิหร่านเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาครอบครัวของเขาเปิดเผยว่าเขาเคยยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงปลอดภัยแต่ตั้งใจเก็บสะสมเงินเพื่อซ่อมแซมบ้านของบิดามารดาที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี2558การจากไปของเขาก็สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อครอบครัวที่พึ่งพิงเขาเพียงคนเดียวนะครับ
เช่นเดียวกันค่ะอามัดอาลีชาวบังคลาเทศวัย55ปีก็เสียชีวิตในนครดูไบจากเศษซากขีปนาวุธบุตรชายของเขาเผยว่าพ่อส่งเงินกลับบ้านเดือนละ500ถึง600ดอลลาร์สหรัฐเป็นรายได้หลักของครอบครัวกรณีนี้อย่างสะท้อนให้เห็นว่าแรงงานบางส่วนอาจไม่ทราบถึงความรุนแรงของสถานการณ์เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารยังคงจำกัดนะคะ
ครับจากข้อมูลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO นะครับระบุว่าตะวันออกกลางเนี่ยมีแรงงานต่างชาติราว24ล้านคนนับเป็นจุดหมายปลายทางด้านการจ้างงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยส่วนใหญ่มาจากประเทศเอเชียได้แก่อินเดียปากีสถานบังกลาเทศศรีลังกาฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียซึ่งแรงงานจำนวนมากในกลุ่มนี้ทำงานในสภาพที่ได้รับค่าจ้างต่ำมีความไม่มั่นคงในการจ้างงานและเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างจำกัดทั้งนี้มีรายงานว่าจนถึงขณะนี้มีแรงงานจากเอเชียเสียชีวิตจากความขัดแย้งแล้วอย่างน้อย12รายนะครับ
ค่ะรัฐบาลหลายประเทศในเอเชียกำลังเร่งดำเนินการอพยพพลเมืองของตนออกจากพื้นที่เสี่ยงแต่ภัยคุกคามจากขีปนาวุธส่งผลกระทบโดยตรง ่อเที่ยวบินพาณิชย์ทำให้การเดินทางกลับประเทศเป็นไปด้วยความยากลำบากและต้องอ้อมผ่านเส้นทางที่ยาวไกลยิ่งขึ้น
ครับตัวอย่างเช่นการอพยพแรงงานฟิลิปปินส์จากคูเวตกาตาร์และบาเรนจำเป็นต้องเดินทางทางบกเข้าสู่ซาอุดีอาระเบียก่อนแล้วจึงขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศโดยจนถึง23มีนาคมที่ผ่านมานะครับมีแรงงานฟิลิปปินส์และสมาชิกครอบครัวได้รับการส่งตัวกลับแล้วประมาณ 2,000 คนทั้งนี้ฟิลิปปินส์มีแรงงานในต่างประเทศประมาณ2ล้านคนนะครับ
ค่ะ
โดยประมาณครึ่งหนึ่งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางและเงินโอนกลับประเทศคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ10ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ค่ะแม้เปลวไฟสงครามจะเปลี่ยนดินแดนแห่งโอกาสกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายแต่ตราบใดที่ความยากจนและวิกฤตในประเทศบ้านเกิดยังคงรอการแก้ไขแรงงานชาวเอเชียจำนวนมากก็ยังคงจำเป็นต้องแบกรับความเสี่ยงต่อไป
ครับก็หวังว่าแรงงานทุกคนที่ทำงานอยู่ในตะวันออกกลางจะปลอดภัยจากสงครามครั้งนี้นะครับเวลาของเราในวันนี้ใกล้จะหมดลงแล้วนะฮะช่วงท้ายมาฟังเพลงจากการขับร้องของวงโคบนะครับนกเขาน้อยหลังจากนั้นเราจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
กินหน้าร้อนมา